habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa hadda bisha juun waa sagaal sanadku waa 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah somalilan oo bilowday mashruucii ugu horreeyey oo ay ku qabanayso biyaha roobka si ay uga gaashaamato abaaraha.
marka hore dhaamabka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qoro. markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan, 84 kun oo mitir cubic baan rabnaa inuu qabo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kumanaan dad ah ayaa ka gudbay xadka Colombia ay la wadaagto Venezuela si ay u soo iibsadaan cunto iyo dawooyin sabtidii shalay, kadib markii madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu dib u furay xuduudda u dhexaysa labadaasi dal oo xirnayd bilihii lasoo dhaafay. markii dib loo furay xuduudda, dad tiro badan ayaa ka faa'iidaystay fursadda iyagoo galay deegaanka Tajira ee dariska la ah dalkooda si ay u soo iibsadaan waxyaabaha aan laga heli karin gudaha Venezuela. dowladda hantiwadaaga ah ee ka arrimisa dalka ku yaala koonfurta Ameerika ayaa xirtay bishii Febraayo xuduudda ay la wadaagto dalalka Brazil, Colombia, Curaçao, Aruba iyo weliba Bonera oo mucaaradku ay isku dayayeen inay cunto iyo dawooyin ka soo gudbiyaan Venezuela ama ay usoo gudbiyaan Venezuela.
dadka waddanka Kazakhstan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah soo dooranaya madaxweyne kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii hore dalkaasi Nursultan Nazarbayev. dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ayaa waxa ay sheegayaan in doorashada axaddan maanta ah dhacaysa uu ugu cadcad yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee hadda talada haya. Takayof oo 66 jir ah ayaa taageero xooggan ka haysta madaxweynihii hore Nursultan Nazarbayev. Nazarbayev oo 87 jir ah ayaa xilka madaxtinimada Kazakhstan hayay tan iyo xilligii midowgii Soofiyeeti. iscasiladiisii uu xilka isaga casilay bishii Maaj ee sanadkan ayaa aad uga yaabisay shacabka waddankaasi, hase yeeshee weli waxaa la filayaa in uu si dadban u xukumi doono haddii doorashada maanta uu ku guuleysto Kasim Jomart Tokayev. dalka Kazakhstan ayaa ah dal hodan ah oo saliid leh, waana waddanka ugu baaxadda weyn dalalka Islaamka, waxaana ku nool ilaa iyo 18 milyan oo qof.
barnaambixii ugu weynaa oo muddo 15 sano ah ayaa axadda maanta ah ka dhacay waddooyinka jasiiradda Hong Kong kadib markii ay dadka gobolkaasi ku nool ay ka gadoodeen qorshaha Shiinaha uu ugu ogolaanayo in Hong Kong ay u gacangeliso ciddii ay doonaan. 150 kun oo ruux ayaa isugu soo baxay waddooyinka xilli heerkulka uu aad u sarreeyo ee Hong Kong, waxaana ay dadka mudaaharaadka dhigayay ay ka dalbadeen dowladda inaysan ansixinin qorshaha gacangelinta Shiinaha loo gacangelinayo dadka ka soo jeeda Hong Kong. maamulka hadda ka arrimiya ismaamulka Hong Kong ayaa la sheegay in ay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Shiinaha, waxayna riixayaan sharciga taasoo cabsi ku abuurtay dadka ku nool Hong Kong. Hong Kong ayaa ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, balse waxa ay leedahay ismaamul iyaga u gaar ah oo ka madax bannaan dowladda Shiinaha.
أو weysiin wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa habeen axada bisha juunna waa 9 sanadka 2019. xilligan waxaa gobollada Soomaaliland si wanaagsan uga curtay roobab mahiigaan ah, iyadoo biyaha iyo dooxooyinka soo rogaan ay sida caadiga ah ku darmaan badda. laakiin sanad kadib, roobabka noocan ah iyo biyaha dooxooyinka ay wadaan waxaa aad looga cawdaa biyola-aan iyo abaaro soo noqnoqda. haddaba Soomaaliland ayaa sheegaysa in ay markii ugu horreysay ka faa'iidaysanayso biyaha roobka, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle oo warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
dadka Soomaaliland may ilaawin dhibaatadii ay geysatay abaartii ku dhufatay gobollada kala duwan ee Soomaaliland sanadkii 2016 iyo 2017. xukuumadda Soomaaliland ayaa haddaba sheegtay in tallaabadii ugu horreysay ee kaga gaashaamanayso waxna kaga qabanayso abaaraha soo noqnoqda ee ka fulinaysa deegaanka degmada Salaxley, iyadoo dadweynaha ku dhaqan degmada Salaxley ay qasabad ahaan uga faa'iidaysan doonaan gaar ahaan meheradaha iyo guryaha magaalada ku yaalla. sidoo kalena xoolaha iyo dadka reer guuraaga ayaa ka faa'iidaysan doona biyaha la xidhayo, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore.
ruucan aanu hadda Salaxley ka samaynayna waxaa ku baxaysa lacag 5 billion Soomaaliland shilin ah oo u dhiganta ilaa $600,000. runtii waxaanu isleenahay dad fara badan iyo deegaamo fara badan oo hoostaga degmada Salaxley iyo degmada Salaxley ayaa si toosa iyadiyo xoolaheeda iyo dadkeeduba uga faa'iidaysanayaan. waxaanu isleenahay waa tallaabooyinka aanu rabno inaanu ku yarayno baahida biyaha iyo abaaraha iska soo daba noqonaya. horta marka ugu horeysa wuxuu noqonayaa biyahan aanu qabanayna waa dam ama mega dam, waxaan la yidhaahdo dam kan dadku yaqaana maaha, waa wax ka weyn, waana dam la ilaalinayo dhammaan nadaafadiisa iyo eriyadiisa, oo lagu xidhayo vens oo light la gelinayo, oo biyaha waxaa ka soo qaadaya waxaa la yidhaahdo Deynabo, magaalada la gelinayaa, tangi baa loo samaynayaa, xoolaha waxaa loo samaynayaa meelihii ka cabi lahaayeen. dhammaantood waxay noqonayaan dadka iyo biyuhuba meelay biyaha si macno leh uga helaan, iyadoo la ilaalinayo nadaafadda iyo habboonshaha dhaamka. mashruucaasi waxaanu isleenahay 2 bilood ee soo socda ayuu gebagaboobayaa, isla maantana waa la bilaabay. marka hore dhaamka waa la ballaarin jiray, laakiin hadda awoodda waxaanu saarnay annagoo aqoonyahanada dadka dalalkan kulaylaha ka faa'iidaysanayna in dhaamka hoos loo qodo. markaa wuxuu noqon doonaa dhaam gudaha ku qaada biyo fara badan meeshii awal la wari jiray oo u dheeraan jiray.
markaa xijinta uu xijin doono kalsoonintee lagu qabto
84,000 oo mitir cubic baan rabnaa inuu qabto, taas oo 2 jeer ama 4 jeer ka badan dadka iyo biyaha deegaankaba oo xitaa dadku ay beeraha u isticmaalaan.
dhagaha dadka Soomaaliland kuma cusba mashaariic horumarineed oo dhagax la dhigo, hase yeeshee kuwa fula ayaa aad u kooban. sidaa darteed wasiirka ayaan weydiiyey waxa damaanad qaad u noqon kara in mashruucani uu dhaqan galo dhammaystirmana.
exactly waxaan isleeyahay waxaan lacag baa ku baxaysa, design buu leeyahay, bool ilaa bool baanu u dabagelaynaa, wax meel lagaga tegayaa maaha, xitaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii hay-aduhu samaynayeen maaha. waa lacagtii cashuur bixiyayaasha oo marar badan ayaa dadka Soomaaliland waxay daneeyaan ama ka hadlaan lacagayo shaqsi la siin jiray. waxaanu isleenahay wax la wada leeyahay oo ummaddu ka faa'iidaysato ha la sameeyo. meeshii qof qof wax loo dooni jiray degmo iyo gobol iyo caasimad, qaabka ummaddu ha u doon.
oday Xaaji Cabdilaangale waxa uu ka mid yahay odayaasha degmada Salaxley iyo Hargeysa, waxaana uu fiya uga warramay dareenkiisa.
mashruucan biyaha ee Salaxley laga hirgelinayo kolley iyo kolley mashruuca waa soo dhoweynayna, dadweynuhuna aad buu ugu faraxsan. waxay ummaddu u baahantay oo jira oo la taaban karana biyaha jira. mar haddii biyihii la helay oo ay dhaamkii dowladdani dib u soo eegtay Salaxley oy damacdeen labada gamcoodba lagu maydho, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. baahi waxaa loo qabay dee barkadihii la sameeyey 6-dankii baa barkad ugu dambeysay. maalintiina weyda abaartu inagu dhacday Hargeysa Salaxley looga soo dhaaminayo. dee horta markay ugu sahlanta tiibaa lagaga reysan, weliba waxaanu dowladda ku boorinaynaa inay dhaamka kala gooye weyno maroodisho xodhan ku filaanayana inay noo qoto.
Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
macluumaadka lagu kaydiyo internetka waa kuwa halis ku jira. dadka ku taqasusay ama aqoonto u leh in ay macluumaadka u dusaanna aqoontooda ayaa sii ziyaadaysa. Shirkadaha dunida oo dhanna waxa ay wajahayaan tirada dadka u tababaran ama aqoonto u leh difaacista xogta internetka oo sii yaraanaysa. Si haddaba farqiga loo yareeyo ayay dowladda Mareykanka xoojinaysaa dadaalada ku aadan sidii ay u diyaarin lahayd jiilka mustaqbalka inay ka soo baxaan dad aqoon u leh cilmiga difaaca amniga internetka iyo xogaha kombiyuutarka. Wariyaha V O A-da Sara Majid ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay, hase yeeshee waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dagaalada u dhexeeya wadamada horumaray kuma xadidna goobaha dagaalka oo keliya. Waayadan, wadamadu waxay isku qaadaan weeraro dhinaca internetka ah oo ay ugu dusayaan ama ku xadayaan macluumaadka wadamada ay ishayaan ama awoodda dunida ay ku baratamayaan. Ben Bros waa arday barta cilmiga difaaca xogta internetka iyo kombiyuutarada ee afka qalaad lagu yiraahdo cyber security.
Our adversaries know that they can't fight a war with us on the battlefield, so what they're doing is trying to attack us in other ways.
Wadamada ay colaadu naga dhexeyso ama naga soo horjeeda nagulama dagaali karaan goobaha dagaalka. Marka sidaas daraaddeed waxa ay isku dayaan siyaabo kale oo ay nagu soo weeraraan.
Sida ay sheegtay majalada wax ka qorta arrimaha ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ee Cyber Security Vengeance Magazine la yiraahdo, marka la gaaro sanadka 2021-ka waxaa dunida buuxin u baahanaya 3.5 milyan oo shaqo oo dhinaca ammaanka internetka ah dunida oo dhan. Buuxinta shaqooyinkaasna waxay caqabad ku noqon doonaan shirkadaha dunida iyo dowladaha. Victor Biotrowski waxa uu ka tirsan yahay mu'asasada sayniska qaranka ee Mareykanka.
Cyber security is a very challenging field. If you think about preparation of a person, that person has to have some technical background in many directions.
Ilmigaan ilaalinta iyo difaaca xogaha internetka waa mid aanan fududayn. Haddii aad ka fikirto diyaarinta qof ka shaqeeya, waa inuu aqoon u lahaadaa xirfado farsamo oo dhinacyo kala duwan leh. Waxay ka bilaabanaysaa waxyaabaha sida kombiyuutarka oo kale, sida la isugu xiro shabakad kombiyuutar, sida ay u shaqeeyaan hirarka taleefoonada gacanta, waxyaabo kale oo la xiriira internetka. Sanad walba liiskaasi waa uu sii badanayaa, waana wax adag in mar walba cilmigan uu sidiisa sii ahaado.
Si loo buuxiyo firaaqa shaqooyinka noocan ee ammaanka internetka, dowladda Mareykanka ayaa maalgelinaysa deeqo waxbarasho oo ay la kaashanayso jaamacadaha Mareykanka. Natalia Larson iyana waa ardayad barata cilmigan.
I had always had a love of computer science. I had taken computer science classes in undergrad, so I had that love. And when I knew I wanted to get a master's degree, I wanted to get something that was really impactful.
Waxaan waxbarashadayda shahaadada bachelor-ka ee jaamacadda aan ku soo qaatay cilmiga kombiyuutarada. Waanan jeclaa. Markii aan rabay inaan sameeyo master-kayga ayaan jantay in aan ku sameeyo wax ka mug weyn oo aan isbeddel ku keeni karo.
Natalia Larson oo heshay deeq waxbarasho ayaa cilmiga difaaca iyo ammaanka internetka iyo xogaha kombiyuutarada ka barata jaamacadda John Hopkins ee magaalada Washington. Larson waxay ku dhiirigelinaysaa dumarka inay iyana ku soo biiraan barashada cilmigan oo hadda raggu ay ku badan yihiin.
Because of how cybersecurity professionals are portrayed in the media, so all movies and TV shows show people with hoodies in basements and dark rooms, and they're most normally men.
Waxa ugu wacan sida filimada iyo showyada telefishinadu ay u muujiyaan raggan mihnadan ku shaqaysta ama babartay. Waxay ku tusayaan rag xiran fanaanad koofile oo wajiga qarsanaya oo guryaha qaybta dhulka hoostiisa ah oo mugdi ah kaga jira. Marka, waxay la tahay in dumarku aysan lahayn wax u furan oo ay baran karaan, waayo gabdho badan ayaa raggan ay balo leeyihiin oo aan isu arkin inay baran karaan. Marka, waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in dumarku ay soo baxaan oo ay wajigooda muujiyaan sidayda oo kale ay noqdaan dadka cilmigan ku shaqaysan kara. Waad baran kartaa sidayda oo kale.
Kaliya dadka Mareykanka u dhashay ama haysta sharciga deganaanshiyaha ayaa dalban kara deeqahan waxbarasho ee ay dowladdu maalgelinayso. Marka kuwa helaa ay waxbarashadan dhammaystaanna waxaa laga doonayaa inay u shaqeeyaan hay-adaha dowladda Mareykanka ugu yaraan muddo u dhiganta intii ay deeqda waxbarasho wax ku baranayeen.
Warbixintii Sahara waxaana soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waa gobol ay ku nool yihiin dad asal ahaan Soomaali ah, hase yeeshee Soomaali Kenyan ah. Waa gobol xuduud dheer la leh gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Gobolkaasi waxaa dadkiisa ay dareemaan culays xoogan oo kaga imaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka qaarkood, ciidamada amniga ee u jooga xuduudda sugidda ammaanka, kuwaasoo 10 sano ugu dambeysay dowladda Kenya ay soo dhigtay xuduudda xiran awgeed halkaasi. Sidaasoo tahay waqtigan la jooga xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ee xumaaday ee xilligan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gobolka waqooyi bari Kenya oo ganacsiga qayb ahaan Soomaaliya uga tagi jiray. Haddaba dhammaan arrimahaasi ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ku eegaynaa, oo aniga iyo dhegeystayaashaba su'aalaha uu nooga jawaabi doono xildhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Soo dhowow mudane ugu horreyntii. Waahagaag dhegeystayaasha, bal intaanan u gudbin aniga haddaan kugu bilaabo xiriirkii dhinaca ganacsiga, dhinaca ammaanka, xataa dhinaca waxbarashada iyo waxyaabo fara badan oo labada shacab ee deegaanada Soomaaliya koonfurteeda dhinaca iyo dhinaca waqooyi bari Kenya isku xirnaa oo isku dhex jira ayaa hadda waxay u muuqdaan caqabad xooggan inay ka taagan tahay, maadaama Kenya iyo Soomaaliya xiriirkoodi uu sii yar akaanaya waydaan ugu dambeysa meel xun uu gaarayaba waqtigan. Marka sidee ayay saameyntaasi ugu yeelanaysaa dadka deegaanka waqooyi bari Kenya?
Soomaaliya, Ethiopia, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Waxaan ka ahayn xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inta kale, xadkiisa uu furan yahay, socdaalka iyo dacmiska kulli uu jiraa. Nasiib darro, Kenya iyo Soomaaliya xadkooda wuu xirnaa muddadaa faraha badan. Inkastoo xirnaana, inta hadda ka hor dadka way iska kalluumaysanahayeen oo xadka alaabdaa kasoo jirtay oo saas way jirtay. Laakiin waayahan dambe, inta hadda laba bilood meelahaas, waxaa sii adkaaday socdaalkaas, khaasatan markii hadda laga diiday xoogaaba arrimahan la isku haysta xadka dadda ay dhacday. Marka runtii nolosheena qaaliday tahay, dadkana runtii ayagoo arka hayaan jecmistarkaasiito way adagtahay inay usoo doontaan alaab Kenyada kale. Marka dadka xoogaada cariiriga galeen, weli hadda bisha Ramadaan oo naga dhamaatay, sida hadda deegaanka Mandera dhibaatooyin badan baa ku dhacday oo dadkii maaragtay haddii yahay dadka la cuno iyo haddii yahay waxyaalo badan, arrintaasi xoogaada dhibaatooyin bay u keentay.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya. Waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha ugu horreeya inaan bal u yeero midka Soomaaliya kaga jira maahane dhinaca waqooyi bari Kenya ninka kasoo hadlaya. Bal magacaa ku bilow walaal.
Magacaygii waxaa la yihahdaa Cabdirashiid Aadan Maxamuud, kasoo jooda magaalada Mandera, laakiin hadda waxaan kala soo hadlayaa magaalo yiraha Stuttgart oo Jarmalka ah. Xildhibaanka waxaa weydirnabi su-aala xagga amniga ah oo maaragtay mar walbuu soo noqnoqdo gobolkan waqooyi bari Kenya taariikhba u lahaa, laakiin hadda waqtiyada dambe kasii darayay uu ogyahay xildhibaanka in maaragtay dad badan ay maaragtay iska la weynaya meesha ugu dambeysay. Hadda beryaha dambe gaar ahaan degmada Mandera dhibaatooyin badanaa ka dhacay markii maaragtay ciidamada amniga ee Kenya ama wax ay ku dhacaan ama bambaano ay la qaraxda ama dhibbo rasaasu meel loogu soo tuuro dadka cadowga hoole ee shabaab ay la dagaalamayeen ay wax ku dhuftaan tuulooyinka ayay ka argoostaan meesha ku dhow. Hadda ku ugu dambeeyay xildhibaan waa ka warqabtaa meel Ramo iyo Ceelbaaq u dhexeysa wadada laamiga ayaa dhib yar ka dhacay, inkastoo dad ay waxba ku noqonin sidii joornaalada aan ka akhriyay. Dadka meesha joogana ay igu soo warrameen isla markiiba dadkii tuuladooyinka joogiya maaragtay lagu bilaabay in dhibaato loo geysta oo maalin uu baxtaa waxaidi waxaa ka hadlay gabanaha Mandera. Haddana waxaa kaloo dhacday dhinacan wadadan soo qaada carabiya la yirahda Ifino, dhib weynaa mar walbaba dadka ay qabaan maalintii isnin bas meesha uu kaga hadlaayo mar hadda laba usbuuc laga joogo oo badkii markay dadka soo degeen darawalkii iyo kirishboyga ay ku hareen ayaa askartii askar meesha soo maraysa bambaano la qaraxday. ninkii baskii wadiyo oo meesha maskiin ahoo asagoo baski meesha ugu halaabiyey say u garaacayeen iyo asagoo meyd ku dhadhuwa meesha laga soo qaaday 18 kadibna wuu dhintay. Duulo kale oo meesha u dhisa akolataa odayaal laiska garaacay indhaha loo duubi xildhibaanada meesha laga soo doortay walaalyaalow ma intaan isu tartiin dadkan la xisaabtantiin kenya waqtigii maaragtay shaftana la dhihi jiray hadda waa soo dhaafto awood badanaan ku leenahee maxaa idin ku dhacay oo intaad ku duubantiin aad maaragtay nafta dadkeeni soo doortay aadan ugu ilaalinaynin ood ula xisaabtamaynin.
Way ha ku jawaabay xildhibaanka.
Waxaan ognahay inay jireen waxaa loo yaqaana afka ingiriiska extrajudicial killings iyo disappearance, macnaha dadka la iska qabanahayo ama la dilahayo ama la yaayahayo way ku bannaayeen gobolkan waygari iyo ilaa gobolka xeebta intii hadda ay dhaceen arrimahan kuwajahan
argixisada.
Marka taas horta way jitala kadib waayaan dib arrintaasiise anaga deegaankan ka imaaday aada bay ugu yartahay, aad baan uga hadalnay, aad baan uga beeray. Dowladdan waxaan dhahnay sharci darro laguma sixi karo sharci darro kale. Waa inay dadkaas haddii qof dambiiro u yahay maxakamada boliiska la geeyaa, maxakamada la geeyaa oo sharciga siduu qorahay la mariya. Laakiin haddana hadde waan ognahay dhibaatooyin hadda uu sheegahay hadda ani deegaankan aan mikalo kama dhicin, laakiin haska ahtay waan dareemi kara inay arrimahaas uu sheegay inay soo tuloyihiin. Runtiina mar kasta oo waxa ay dhacaan xildhibaanyaasha meesha laga soo doortay waan ka hadalnaa si guud iyo si shaksiya. Waxaan hubaa kollabo inuu dhegeystaha naftiisa iyo waan hubaa markii hadda arrintaas tan uu sheegay mid lamid ee ka dhacay Mandera si aad baa looga hadlay ilaa iyo Carabiya Sima markay ka dhaceen. Marka runtii laakiin waxaan leenahay un arrinta ayada waxay u baahan tahay mar kasta dhacdooyinkaas in la ogaado oo annagana aan ogaano oo dowladda aan wax xisaabtano.
Laakiin xildhibaan adigoo mahadsan waxaan kaa dhexgalay inkastoo hadda adiga aad leedahay xildhibaano kala meesha laga soo doortay kulli nood isten dhulka loo yaqaano ama MSD la dhihi jira ama gobolka waqooyi beri iskusi iyo isku cudur isku dhib umaan ahaaye askarta kenya markay meesha wax dhacaan soomaali makala naqaaniyo maskaxdii baa weli ku jirto oo ninkii ugu soo horreeyay tuulada ay la dagaalayeen markay xisaab goormay naga dhammaan doontaa ilaa goomaan sugeyna oo annaga kenyaan dab aan noqonayna oo xuquuqda kale allan aan kenyaanka la mid noqonayna oo ninkii iska tuulada safar oo dhibaatada qaba oo dhibkiisa aad baad ogtahay oo ka rafaasuno nolosha la daala dhacaay intay askarta kenya ay difaaci lahayd ay isaga dhib ugeysan goorma ay sugu dadkan sugayeen inay ay wadankooda dareemaan inay nabad ku qabaan askartoodana ay difaaci ayaga cadow ku noqonayni.
Way adoo mahadsan dhegeystahaas si kooban ugu jawaab dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira.
Dahr waad mahadsanta dhegeystaas waxaan ku dhihinaa waxaan umalan gobolkan waxay bari marxalado badan oo kala duwanba soo maray kenyana waa runta oo waxaa iska jirtaa soomaalida mar kastaba dowladda kenya inay u fiirinayso xagga nabadgelyada kale laga fiirina. Laakiin iyadoo sidaas waxaan u maleen waqtiga hadda la joogo horumar badan baa la gaaray soomaali iyadoo sidaas ah waddankii hadda macnaha waxaan ku leenahay saameyn ballaaran oo wanaagsan hadday tahay mas-uuliyiin iyo hadday yihiin macnaha bicmister wadankiin hadda maanta nairobi iyo kenyada kale soomaali si fiican bay uga muuqata. Marka lama dhihi karo waxba lagama qabanin, laakiin waxaan leeyahay keliya arrimahaas hadday dhacaan waxaa keliya loo baahan waa inay lala soo xiriiraa mas-uuliyiinta si loo sheegaa oo mar kastaba sharciga waddanka la xasuusiyaa askarta iyo dowladda kenya inay dadka sharciga kula dhaqato. Waxaan kale oon leenahay dadka ka sii jeeda deegaankaas oo wax soo barteen aniga khaasatan dadka soo barteen sharciga waxaan aniga ku dhiirigelin lahaa inay ka furtaan xafiisya oo advocacy ama advocates ay ka furtaan deegaanka Garis, deegaanka Wajir, deegaanka Mandera si macnaha waxyaalahan markay dhacaan wakiilo oo maaragtay dadka u joogi karaan oo ayaga naftooda kabi karaan mas-uuliyiinta siyaasadeed inay ku jiraan.
Waata aada baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale oo ku jira dhinaca Soomaaliya ayaan jeclaan lahaa inaan khadka telefoonka siiyo asna intaan bal aniga su-aal ku weydiin. Soo dhowo walaalkiis.
السلام عليكم وسلامي في أوائي حلبانك قد خجرها وما سنتين وحرض عنه ويدي حلبانك سؤال سؤال وكوغن وعيانها الدنبسدي حريرسك الصمالي ويكي غوح ماضي كان عصدت دي مارتي اسكو حرناد قبل الصمالي دي محنكو إلى هذا قبل كان وقوي بريء أما عرف دي بسيطة تراجد با ganacsigii u kala gudbi jiray dhibaatooyin fara badan ku yimid marka arintaas ma la dhihi karaa dhibaato weyn ay u gaarsiinay dadka gobolka kasoo jeeda mataqaana ee ganacsigaas kale oo si la sheegay ilaa 50,000 lacag ka badan hal mar la gubay oo bareeca mataqaana 50,000 ka badan maalin dhoweyd waa la gubay badeecooyin kalena hadda weli waa la haystaa marka maxuu xildhibaanku arrimahaas kala socdaa oo maaragtay soona lama dhihi karo arrintaas waxay toos u saameynee oo khasaaro badan u geysanay nolosha dadka waqooyi bari ee soomaalida
aada baad u mahadsantahay waayo xildhibaan usoo koob
zahriy horta waa mahadsantahay dhegeystahaas su-aasha weydiiyey ku mahadsan yahay laakiin horta waxaan ku bilaabay dhegeysta sidaan horen u sheegay xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya officially markii aan ka hadlay dowladda kenya decisionkeeda wuu xiran yahay arrintaa wax badan baan ka hadalnay meelaha kamid a waxaa weye mandera meesha la yidhaahdo liboy meesha la yidhaahdo elwa meesha la yidhaahdo kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay joogaan oo maaragtaye socdaalka iyo bicmusalka inuu ka dhaco 10 sano ka badan xadkaa yuu xirnay wixii socday hadda ka hor ku iska ahaa wax kontrabaan ahoo aan sharci ahayn hadda marka dhibaatooyin hadda markay dhacday war waa lasii adkeeyey oo dhibaatooyin baa dhacday laakiin aniga waxaan dhihi lahaa baan ku sheegay walaal aniga horta waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed ama soomaali qarankii la dhihi jiray codkeeda horta waxaa weeye soomaali waa inay dib u tashataa oo waddankii la dhihi jiray soomaaliya gacanta lagu dhigo sababto ay tahay xataa haddii la furi lahaa immigration iyo border control oo kenya laga furi lahaa gebiga kale oo soomaaliya dowlad federaal ahoo oo custom immigration iyo security macnaha counterpart oo kuwan mishaalkoodu noqdaan ma jiraan
maamulaha jooga laakiin dowladdana dhinacyada libo ha dhinacyada libooyo beled xaawo ceelwaaq ceelqaalow dhinacyadaasoo dhan hadday noqoto waxaa jooga xuduudda maamulo dowladdina hoos imaanaya ha
markaan anaga intaan ogaan kuu sheegay annaga waxaan ognahay dowladda federaalka soomaaliya ayadaa kuxilsaaran wixii ku saabsan border control hadday tahay immigration iyo custom waa maamulka saraa iskale marka maamulkii sare oo federal government ma joogaan deegaamada iyada waxaa joogaan regional government dowladda kenyana waxay u baahan tahay counterpart oo national government oo xagga ay kala hadasho custom immigration iyo xagga securityga horta ciladaas waxaan leenahay waxaa lagu daaweyn karaa keliya markii soomaali ay xafiddo boodhageeda iyo airportkeeda iyo maxay aheeda deegaamada xadka soo xigaan sida ayada marka dowladda kenya annaga haddaan ahay deegaankan waan pressure waan saarnay laakiin pressureka annaga waxaa xagaldaaciyey markii la dhaho who is our counterpart macnaha annaga yaa la xiriirinaa meeshaa kale middaaseyta markaan kasoo gudbo waxaan ognahay boodhanka haddii xiran yahay oo la qabto brother waa dowladeeda waxay dhihi waa sharci darro waan ka xumay runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo 50,000 oo dollar maalka u dhigma laga guubay meesha la yidhaahdo mandera aad baan ugu xunnahay waana arrin macnaha aan soconaynin waxaan dhegeysanahay gabanaha mandera oo arrintaas si aad oga hadlay oo sidadaasna waa qabnaa annaga hadda markaana soomaali xildhibaanyada iyo gabanayaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowlad daanada aan la kulano arrintaasi wax laga bedo laakiin waxaan haddana ku dhigigelin dowladda federaalka soomaaliya iyo umadda soomaaliyeed waa in laga fikiraa sidii loo dhigi lahaa control oo sidii kaloo kale u dhigma si macnaha dowladdan kenya iyo dowladdaas sitaas
way labadii dowladood hadda xiriir fiican maba lahaanba oo sida muuqato ama sidaad la socotiin ba adinka maadaama xildhibaano aad tihiin tallaabooyin isdaba joog ayaa kenya ka imaanayo sii xumeynaya xiriirka kenya iyo soomaaliyaba marka adinka maadaama aad xildhibaanadii waqooyi bari kenya tihiin labadii jembina dhinaca soomaaliya iyo dhinaca kenya xaaladahooda idin saameynayaan sideed u aragtaan arrimaha kenya oo ugu dambeysa xataa xariga nin aqoonyahana iyo dhallinyaro kaleetoo la socoto waa doctor ibrahim burseliide oo lagu xiray asbuucan magaalada Nairobi. Seed u aragtaan Nairobi waxyaabahan isdaba joogjooga ka imaanaya?
Horti Zahray, runtii waan dareemi karnaa intii hadda uu dhacay khilaafkan ku saabsan xuduudda badda u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Dareenkana waxa weeye inay dhacdooyin dhowr aysan ay dhaceen. Waxaa kamid a markii la yidhi diyaaradii kasoo duulan Muqdisho waa inay soo maraan meesha la yidhaahdo Wadeer. Waxaan ognahay wiji la soo dhaafay diyaarad sidii rakaab inay lagu hakiyo Wadeer oo habeen ay daryeen dad Sooman oo Soomaaliyeed inay la darisiyey diyaaradaha Wadeer. Waxaan ognahay dadkaas sheegaysa inay dal la qabtay. Waxaan dareemaynaa inay laleeyahay dowladda Kenya ay leedahay tilaabo adag bay ka qaadi dadka burburiyeen wixii laga dhisay boodarka walaxaw iyo animation. Laakiin anaga waxaan keliya dhihin horta anaga hadda afayeen dowlad ma ihi, waxaan ahay nin xildhibaan oo lasoo doortay oo macnaha shacab matalo. Arrimahaas runtii waxaan aaminsanahay horta dowladda Soomaaliyana way gaalasay aragtideeda. Waxaan rabnay kiisoos arrintaas dowladda Soomaaliya inay wajahdo waxyaalaha loo qoray ayda nafta inay ka jawaabaan ama ay keenaan fursad lagu wada hadlo oo la isweydiiyo macnaha maxaa jira iyo maxaa dhacay iyo sidee waxyaalahan lagu soci karaa.
Maxaad u dhexdhexaadin weyseen adinka labada dhinacba maadaama aad tihiin?
Anaga haddana anaga waxyaalaha hadda aan ku taahayno waxaa weeye in aan isku dayno bal inaan suubino annagoo Soomaaliya inaan ittixaad aan ka noqono arrintaas aan u kala ergeyno dowladdeena Kenya iyo dowladdaas Soomaaliyeed oo federal government ee Soomaaliya, si macnaha bal si lagu soo dabaalo arrintaa walaxadal iyo fadhi iyo maaragtay farsamo guddi hoose oo maaragtay waxyaalahan dhacday
koosaan
ognahay. Arrinta sida hadda u socoto waxay sii halleynaysaa xiriirka u dhexeeya labada dowlado. Dowladda Kenya waxaa dhex joogaan kumanaan qaxooti oo Soomaaliyeed. Kenyan badan baa ka sarreeya Soomaaliya gudaheeda. Ciidamo Kenyan baa joogaan Soomaaliya, khaasatan Jubbaland. Ciidamadaas ayaga ma joogi karaan haddii kalsoonida dowladaha u dhexeeya aysan jirin. Marka waxyaalo badan baa jira labada dhinacba. Waxaa loo baahan arrinta ayada inay macnaha dowladaha naftooda ay isqaamaan oo maata arrinta ama haloo tigsado ama AU ama IGAD ama in aada forum oo
way dhegeystaha kale ayaan jeclaan lahaa.
Magacaygu waa Dila Qaasim waaye, Saar Cabdixamed aada oo maanta barnaamijka. Xildhibaanka Soomaalida oo Kenya oo dabcan waxaa weydiinaya waxaa waaye adinka da Soomaaliyeeda tihiin xildhibaan waxaa ka tihiin Kenya laakiin original Soomaaliyeeda tihiin. Kenya iyo Soomaaliyana waxaa waaye xaalad waxaa ka jirta diblomaasiyadeed oo hadda xun xariirka dabcan in safiral irii danaa maxaalaha iyo sheedad oo diblomaasiyana erborol waxnaway tusaale ahaan hadda amnigu ku soo celiyey anaga waxaa xuduud leenahay Kenya maxaalaha Ethiopia Djibouti. Dabcan duruufta amni aysan ka baqayn Ethiopia ama Djibouti Kenya isaga guunida ayada baqays u walwalaysa maxay tahay waaye maadaama inkastoo wadanba la leenahay xuduudo aysan jirinna dadka Soomaaliyeed ama diblomaasiyiinta ama dadka fara Soomaalida inaan si gooni ah loo fuuqin marka Addis Ababa bool ama maxaa la Djibouti ka safraya ama Djibouti.
Zaari horto aniga hadda ma iyo afayeel dowladeed laakiin waxaan ka diidan un sida aniga ila taxay raayi ahaantii. Waxaan ognahay Zaari arrintan waxyaalahan hadda jiraan markaan fiirno waxay ku salleedahay oo maaragtay runtii ay sidaasna ay tahay waa arrintan u dhexeeya labada dowlad ku saabsan khilaafka badda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya. Arrintaasna runtii dowlad kastaba siday rabtaa dowladda Soomaaliyeed arrintaas waxay geysay maxkamadda adduunka waana sida ay dowladda ay rabto oona sida lagu kala baxo haddii dowlada isqabtaan. Kenyana waxay rabtaa arrinta ayada inay dib u soo celiyo wada hadal u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka anaga hadda qaar waxaan aaminsanahay un waxyaalaha hadda dhacayaan inay tahay un wax laga rabo dowladda Soomaaliyeed inay ogolaato inay miis ay imaato oo arrintaas lagu wada hadlo.
Laakiin Soomaaliya in la qasbo ma ahan, haddii sharci laisla tiigsaday oo maxkamad ay aaday dacwooda in Soomaaliya lagu qasbo ma ahan, waad nagu shahayay annagii wax aan rabna aan yeelno. Soo sidaas kulama muuqato.
aniga macnaha saas sidaasaa ma arka markiiga personal opinionkeeda markaan ku sheegay. Marka haddii la weydiiyo macnaha maxaa dhibaatada ay tahay, waxaan aaminsanahay arrintaas inay sababta u muhiimsanta ay tahay. Marka haddii wixii waa arrin u baahan farsamo iyo nin kasta oo kama hadli karo boodarka baddaa fayta, waxay u baahan tahay guddi farsamo oo ama caalamka sida ku xukuman ama guddi dowladda somaaliya hag dowla inay dhahdo waxaan ku kalsoonahay maxkamadda adduunka. Ruux qasbi karena ma laha, laakiin hadda kolaba su-aasha aad weydiisaabaysa waxaan u malayn sida hadda waxyaalahan dhaha inay arrintaa ku saleeyihin.
Waya dhegeystihii ugu dambeeyey ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo barnaamijka intaana soo gunaanadin. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Magacaygu waa Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Waxaan weydiin lahaa mudanaha keliya mujtamac badan afartii dhowr qabiila ku nool oo kala luuqad ah oo kala diin ah oo kala dhaqan ah oo kala midba, soomaalida haddaan nahay ma dareenno inaan keliya nahay dhabta marka laga hadlo. Su-aalaha haddaan kusoo qaato, dadka degan Mombasa iyo Daarsalaam isku dad waxaa laga yaabaa qofku inuu habeenka baryo Daarsalaam, habeenka labaad u baryo, haddana waxba laisma weydiiyo oo sharcigaas lagu kala aqoonsado. Lahjada xitaa ma kala garan kartid qofka Tanzania ka yimaado iyo qofkii ka yimaado Mombasa. Annagii Soomaali ah luuqadi ku hadlayno sharciga haysano ma dareenno inaan Kenya nahay. Maanta anigu ra-yi haddii la weydiin lahaa oo la dhihi lahaa baddaas Kenya iyo Soomaaliya oo la yidhaho miyo iyo badda gacantaada ku jirtaa xukun kee la siin lahaa, waxaan dhihi lahaa Soomaaliya loo xukumo sababtoo ah I don't feel as a Kenyan. Last Saturday the Great Bridge ka horreysay Mombasa airport kasoo baxay SS Belkid ama suunka waxa la dhaho gaariga maana xirnayn. Ninka markuu askariga arkay waxaan dhahay leeyahay waa hilmaamay. Aniga waxaan ku dhahay darawal maahay, waxaan dhahay basanja ilaa darawal kale ma uusan xasuusinin, waan hilmaamay. Markaas yiri waa maasanta. So waxaan dhahay leeyahay qalay qof biyada qalad uu galay maahay, wuxuu yiri lacagaa arkaa maxaad intee markii yareys wuxuu ila galay intee kaan ka tahay intee degan tahay maxaa tahay kan sharci heblaayo waa sharciga wax kasta. Markaan tusiyey wuxuu yiri miyow lacagisi yaqaan ku siiya shan kun siyaa kugu siiya kunkun shilinla waxaa waaye aada maxkamadda waxaa la yidhi sharciga kun buu qoraya in hadii maxkamadda ay geysada kun ay qaadanaysaa. Gorgortan dhan kadib wuxuu yiri adigu Soomaaliya tahay Soomaaliya wejigeeda marka la arko wada lacag. Qof kasta oo Soomaali oo noosta laga soo doorto siyaasiinta xataa ninka ugu sarreeya oo xil helo waxaad moodaa inuu mahad celinayo oo xilkaas oo la dhudhuumasho oo dowladdu abeysad garaynayo ma dareemo in uu waxaa la jiri uu yahay wax uu xaq u
leeyahay.
Goormaa laga bixi doonaa haddaad siyaasiyiintiin dadka xageed ku hogaaminaysaan? Ma waxaa la jiri ma sidaan inaan lagu jawaab rabto
u daa halkaa su-aasha xildhibaan maxaad ugu jawaabi
Zahre? Horta waa mahadsan tahay ninka hadalka u dambeeyey ama dhegeystahaas ra-yigiisi fasadiisi si la taxay buu sheegay. Waxaa la arkaa Soomaali runtii dhibaatooyin badan baa iska dhaceen Kenyana runtii markii loo kaco Soomaali ama kuwa degan ha noqdaan ama kuwa soo kaxeen ha noqdaan, waddankan saameyn badan oo wanaagsan baa lagu leeyahay. Qaxooti badana Soomaalida waddanka lagu hayaa. Soomaalida nafteeda dad macnaha dhib yarna ma aha markii waxyaala badan loo dhaco, laakiin waxyaalaha uu sheega waxyaalaha sidaa looga bixi kariya waxay noqon un inay dadka naftooda xaquuqdooda mar kastaba ay u doodaan oo ay raadsadaan wixii saxa. Haddii uu dhaho laaluskeen haddaad ka haleygeeyey saldhigga boliiska, laakiin inaad dhahdo kuma siinaha wixii dembi oo dhigahaysa isha. Laakiin Soomaalida waxay ka jeceshahay markii la qabto inay lacagta iska hormariyaan inay hawlfudeen suudiyaan askartina haddii sidaas waa lagu garta Soomaali ama annaga haddaana Soomaali aan deganaana ama kuwii soo qanay yihiin ha ahaadaan waddankan Soomaali waxyaalo badan oo wanaagsan bay ku haysataa. Dhibka hadda jira maxaan umalaama mid laga baxdeena magaalada Bariis.
Dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idinkuguma hadcelinaya waqtigiina xildhibaan adigana si gaara Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo laga soo durtay Dhadhaab, waqtigaaga aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad su-aalaha nooga jawaabti. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale oo isagu laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegeyna dhibaatooyinka haysta dadka gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo guud ahaanba siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan maansadii gobonimo doonka ee allaha u naxariistee Cali Xuseen. dhegeystayaal, hogaamiyaha waxaa looga baahan yahay ummaddiisa inuu u horkaco halka ay danteedu ku jirto. Taa ka horse waxaa lama huraana bal marka hore isaga qudhiisu inuu garasho u leeyahay halka ay dantaasi jirta iyo wadooyinka haddii loo qaado lagu gaari karo. marka labaad, waxaa looga baahan yahay inuu ummadda ku dhex jiro oo teed u dhexeeya aanu jirin. marka saddexaadna, waxaa laga doonayaa inuu leeyahay awoodaha iyo tilmaamaha maanka dadweynaha lagu hantii karo oo kuwa ugu waaweyn ay aftahmadu ka mid tahay. howlgalladoodii sida laga garan karo, xisbigii s w l dhallinyaradii aasaastay ee gadaalkiina gobonimada soo hooyey, saddexdaas arrimood ee aan soo sheegay midnaba ma ay moogeen. waxay ahaayeen koox dantii ay u xusilinayeen taqaan oo ay dhab ugu muuqato. waxay doonayeen madaxbannaani buuxda iyo midnimo Soomaaliyeed, wax ka hooseeyana cidi kama dhaadhicin karin. waxay ahaayeen ummad weynta koox aan ka soocnayn goor walba ku milan in loo kala warraman aan ogolayn, degmo looga heelan yahay iyo tu aan laabteedu u soo jeedinba waa isa sii taagi jireen. si hoose ayay ugu warhayeen rabitaanka dadweynuhu waxa uu yahay. waxay ahaayeen koox garanaysa qaybaha bulshada tabaha lagu soo jiidan karo, iyaga oo kol walba maciinsan jiray suugaanta ay Soomaalidu jeceshahay maahmaah, maanso iyo riwaayad dirkaba. taas dambe ayaana ugu wacnayd inay soo dhoweystaan sida Cali Xuseen maansayahanadii xilliga kuwoodii ugu saamayska badnaa marka laga hadlaayo hanashada maanka iyo qalbiga dadweynaha. kol walba oo qaar ka mid a madaxda xisbigu ay sadcaal ku tegayaan degaanada Soomaalida midkood waxay rabi jireen in waftigooda uu Cali ku weheliyo si gabayadiisu ay bulshada ugu soo jiidaan. waxay rabi jireen qorshaha ay la socdaan inta aanay dadka u soo bandhigin inay tixaha Cali iska horreysiiyaan oo ay gogoldhig ka dhigtaan, gaar ahaan dhulka meelihii loo filayay inay gumaysiga u jilicsanaayeen ama aanay qayladhaanta leegada taageersanayn. ogatus cabasho iyo canaanba markuu ka badiyo ayay madaxda waftigu bilaabi jireen khudbadaha iyo wararkoodii rasmiga ahaa ee ay la socdeen, iyaga oo huba kooxo badan oo awal maskaxdoodu ka fogeyd in maansadii Cali ay hadda u soo dhoweysay. haddaba 1916-kii ayaa wafdi madaxdii leegada ka koobani wuxuu sadcaal shaqo ku tegay magaalooyinka koonfurta midood oo inta badan dadkii deganaa qaarkood lagu ogaa inay dhinaca gumaysiga u janjeereen. dabadeedna iyaga oo aan la weydiin wixii ay la socdeen ayaa qoob iyo qaylo iyo dacaayad lagala hortegay. Cali Xuseen waftiga ayuu ku jiraa, waxaa dhacaya oo idil buu indhaha ku hayaa. waa hal abuur mar walba dareen soo faysan ku hubaysane wuxuu doondoonay iyaga oo aan la waraysan sababta loogu kacay ee ay magaaladu ku diiday. ugu dambaystiina wuxuu ku maleeyey inay tahay tilmaan dhammaan Soomaalida ku wada tiran oo hubsashayari la yidhaahdo, taasoo u horseeda go-aan qaadasho deg dega oo badanaa waaga dambe la qoomameeyo. runtii suugaanta Soomaalida waxaa ka buuxa maanso iyo maahmaah, wax u fiirsiga badan lagu ammaanayo, hubsasha la-aantana lagu daraabaayo. hase ahaatee siday dad badani qabaan suugaanta caynkaasa, rabbi Soomaalida barbar buu ka mariyey oo kuma dhaqanto. arrintaa ka fakarkeeda intuu ku maqnaa ayaa gabyaaga waxaa ku soo dhacday sheeko ku saabsan ninkii mariidka geedaha qaar ka soo tuujin jiray ee intii cilmigaasi lagu bogaadin lahaa lagu caayay magacyada xunxunna loogu bixiyey. weliba kaaga sii darana isaga oo ku howlan inuu soo saaro haddii waabaayadaas mariidku ay dhiigga noolaha la falgaso wixii lagula tacaali lahaa, ayuu ninkaasi caydii Soomaalida ka gadooday, markaasna isaga haray cilmi baaristii uunka wada anfici lahayd. Sidaa awgeedna hubsashayarida ayaa sabab u ah in ilaa maanta ay dad aad u koobani garanayaan sida qabiska ama mariidka dhirta looga farsameeyo, iyo ilaa maanta in aan la aqoon fallaar dhoobane qofkii ay haleeso wax lagu badbaadiyo. Si kastaba ha ahaatee, galabtii dambe ayuu goob dadkii magaaladu ku sirsan yahay wuxuu Cali ka mariyay masafo gaabano uu sheekada ku soo qaaday, dadkii gumaysiga u janjeereyna uu kaga codsanayo inay SWL taageeraan, gacanna ay ka geystaan dadaalka hadhow la mahadin doono ee xisbigu uu xornimada dalka ugu jiro. Wuxuu yidhi, Soomaalay qiyaas daran idinka isqusheeye ninkii qabiska soo saaray mariidka qaraarka ah, ruuxii uu qoon yeelo amauu dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su'aaline goortaad qusayseen faruhu ka qaaday qabkiinnii xumaabaa qarka idinka tuuray ee warhoy ceelka nala qoda marbaa lagu qaboobiye. Qaafiladan soo ururtay iyo qoonkan joogow qur-aanka iyo quwiili iyo qabraan idinku dhaarshay qurmadan la kala toosin qolqolkaa xumaadee labadii qarfo cad seexday midba geesi qaawane qud haddii uu yahay keligii qori kuuma oloole haddaydan wax nala qaban ma qorshayn karayne warhoy ceelka nala qoda marbaa lagu qaboobiye. Waxaa iyaduna jirtay tix kale oo Cali Xuseen lahaa masafadaas horena aan ka ujeedo fogeyn. Wafdi xisbigu diray oo Calina ka mid ahaa ayaa 1994-kii wuxuu tegay Xaafuun oo ah magaalo filweyn, waxay ku taal cirifka bari ee Soomaaliya. Inta la hubana 2000 oo sano ka hor waxay ahayd xarun ganacsi oo dunidii xilliyadaasi ay aada u tiqiin. Siduu Cali Qudhiis uu ku waramayo, waagaas uu wafdigu tagayo waxay magaaladu ka mid ahayd meelihii taageerka leegadu uu ku yaraa tuhunkana laga qabay. Yeelkeeda markii cagaha soo dhigeenba waftigii waa loo soo shiray, waftigii si gobeed baa loo sooray, si wacan baa waftigii loogu kashkashleeyey. Hase ahaatee wax intaa dhaafsan ayaa odayadii deegaanka laga waayay. Dantii laga lahaa hadday ahayd inay sacad ugu dhawaaqaan oo halganka gobonimada inay cudud u noqonayaan oo maanta kadib ay xisbiga ka mid yihiin lagama helin. Toddobaad ka badan haddii la kor fadhiyey oo hawraarsan iyo diinday midna laga waayey ayay Cali Xuseen la noqotay jawaab dambe oo Xaafuun laga sugaa waqti lumis uun inay tahay. Markaas buu soo jeediyey in waftigu uu joogitaankiisa soo gabagabeeyo, taladaas oo keliyana kuba u ekaane magaaladii ay martida u ahaayeenna dhaliishaan yar isla markaasna weyn ayuu ku tuuray. Wuxuu yidhi, Xaafuun xornimo inaanay rabin waan xaqiiqsadaye, xalwada iyo maakhiriga aad xeelli jabay moodo afka xoorka lay marinayaan xabadka gaaraynin, xabiibnimo kalaa iiga roon soor xilqaan badane dhulkayaga ninkii xoogayaad laxan wadaagteene wax kitaabku xaaraanshay. Waa laga xishoodaaye dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Ida Jaa ayaa nala socotiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakab.
Aad baad u mahadsan tahay Casha. Waxa aan ku bilownay koobka gabdhaha ee adduunka ayaa hadda socda iyadoo kulamo ka tirsan la ciyaaray, laakiin dalalka ka socda qaaradda Afrika laba ka mida ayaa laga badiyey. Dalka Nigeria ayaa waxa uu la ciyaaray Norway oo ay ku wada jiraan gruubka A, waxaana loogu awood sheegtay 3-2 Norway ayaa ku badisay. Norway ayaa aad uga gacan sarreysay xulka ka yimid ama gabdhaha ka yimid galbeedka Afrika. Faransiiskana waxa uu afar iyo waxba ku garaacay xulka Kuuriyada Koonfureed, waxaana ay kaga badiyeen markaasi waxa gabdhaha Faransiiska oo gruubkan ay ku wada jiraan A ay ugu awood sheegteen afar gool iyo waxba. Sida caadiga ahba, gabdhaha Norway iyo Faransa ayaa hadda hogaaminaya gruubka, waxaana ay leeyihiin min saddex dhibcood. Xulka Jarmalkana waxa uu hal iyo eber kaga badiyey gabdhaha Shiinaha, waxaana markaasi ciyaartan ay ahayd mid aad u adag. Marka aad fiiriso, Shiinaha waxa ay doonayeen in ay soo barbareeyaan, laakiin gabdhihii Shiinaha inkastoo ay aad u weerareen Jarmalka uma suuragelin. Isbeenna waxa ay saddex iyo hal oga badisay xulka South Africa ama Koonfur Afrika, waxaana uu noqday Koonfur Afrika waddanka labaad ee ka socda qaaradda Afrika ee guuldarro ay soo gaarto. Isbeen waxa ay kaga badisay saddex gool iyo gool. Xidigaha gabdhaha ah ee Isbeen ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar ilqabad leh, kubad ku dhisan baasas, iyagoo inta badanna hanaanka ciyaareed aad u kontaroolayay marka loo eego xulka Koonfur Afrika. Xulka gabdhaha ee Italina waxa ay laba iyo hal oga badiyeen xulka Australia. Australia waxa ay ka mid tahay ama ay ka mid tahay gabdhaha ugu caansan kubadda cagta marka ay noqoto, laakiin Italy ayaa hadda ka awood badisay. Dalal kale oo dhowra ayaa ciyaaraya sida Scotland iyo Ingiriiska oo haddaba socota. Dhegeystayaal, wararka ku saabsan ee dambe ee koobka adduunka ee gabdhaha, wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Hayeeshee, dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa weli waxa ay ceyrsanaysaa ciyaaryahan Paul Pogba, iyadoo ku guuleysatay in ay gegideeda soo cagadejiso ciyaaryahan Eden Hazard oo ka tirsanaa kooxda Chelsea, waxaana hadda ay doonaysaa ama ay caagada u biyeysteen Paul Pogba, inkastoo kooxda Manchester United ay ku fara adeegayso. Dhinaca kalena laacibkii u ciyaari jiray kooxda Swansea ee Daniel James ayaa ku biiray kooxda Manchester United, isagoo ka mid noqon doona xidigaha uu sanadka dambe ku duuli doono Ole Gunnar Solskjaer. Laakiin tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isagu waxa uu doonayaa in ciyaartoy qiimo yar ku kacaya oo aad u da'yar uu ku dhiso kooxda Manchester United, halkii kooxaha kale ay sameeyaan in ciyaartoy qaali ah oo magac leh ay garoomadooda keenaan. Arrintan oo uu kaga hortagayo marka ciyaartoy lacag badan lagu soo iibsado uu cadaadis kala kulmayo qiimaha lagu soo iibsaday iyo weliba lacagaha uu kooxda ka qaato, sida haddaba ku dhacday Alexis Sanchez oo ku sugan kooxdaasi, oo isagu markasta oo uu garoonka soo galo kooxdiisa ka qaadanaya 75,000 oo pound, tiyo ay u sii dheer tahay mushaarkiisa qaaliga ah. Intii uu ku soo biiray Sanchez waxaa ku yimid hoos u dhac weyn. Dhinaca kalena Manchester United ayaa weli ku dadaalaysa in ay ku qanciso David De Gea inuu saxiixo qandaraas cusub. Juventusna waxaa iska diiday dalab uga yimid kooxda Bayern Munich oo ay ku doonaysay Dybala. Wararkeenii ugu dambeeyay ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursale iyo wararka u dambeeya dhinaca ciyaaraha. Intaas haddaan ku dhaafno dhinacigana, haddaan idu xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaa. Barnaamijkii ugu weynaa muddo 15 sano ah ayaa haddan maanta ah ka dhacay wadooyinka jasiiradda Hong Kong, kadib markii ay dadka gobolkaasi ku nool ay ka gadoodeen qorshe Shiinaha u ogolaanaya in Hong Kong ay u gacangeliso ciddii ay doonto. Ugu yaraan 150,000 oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka xilli heerkulka uu aad u sarreeyo Hong Kong, waxaana ay dadkana mudaharaadka dhigaya ay ka dalbadeen dowladda in aysan ansixinin qorshaha gacangelinta Shiinaha loo gacangelinayo dadka ka soo jeeda Hong Kong. Maamulka hadda ka arrimiya ismaamulka Hong Kong ayaa la sheegay inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Shiinaha, waxa ay riixayaan sharcigan taasoo cabsi ku abuurtay dadka ku nool Hong Kong. Hong Kong ayaa ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, balse waxa ay leedahay maamul iyaga u gaar ah oo ka madax bannaan dowladda Shiinaha. Dadka waddanka Kazakhstan waxa ay maanta markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ka soo dooranayaan madaxweyne, kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Nursultan Nazarbayev. Dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya ayaa sheegaya in doorashada haddan maanta ah dhacaysa uu ugu cadcad yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee hadda talada haya. Takayov waa 66 jir, waxaana taageero xooggan uu ka haystaa madaxweynihii hore ee dalkaasi. Cabdulqaadir, maxay noo xiga?
waxay noo xigaa kaalmihii suugaanta hayeeshee hadda ayaa waxaa soo dhammaatay ciyaar u dhexaysay xulalka Brazil iyo Jamaica. Brazil ayaana waxa ay ku badisay 3 gool iyo waxba. Sidoo kale waxaa qaybtii hore ay soo gabagabowday ciyaartii u dhexaysay xulalka England iyo Scotland, waxaana 2-0 ku hoggaaminaya gabdhaha England. Dhegeystayaal, dhammaan kulamadani waa koobka gabdhaha ee adduunka. Markana Daa'uud Xanfar iyo Heestii Heebsoc.
aad iyo aad umahadsantaa Cabdulqaadir. Haatanna waxaan dhegeystayaasha dhagahooda ku sii daynaynaa heestaal ku dhageediyo hay Heebsoc. Waxaa ku luuqaynaya fanaanka codka macaan ee Daa'uud Xanfar. codkaasi fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heesta uu ku luuqaynayay Heebsoc ayaan ku soo gunaanadaynaa guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen Cabdulqaadir Maxamed Samakaabi iyo Caashe Ibraahim. dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa Bashiir Abikir Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegeynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.
Wixii hore oo tegiyo murdada.